بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İlk öncə dua eləyirəm ki, Allah subhanahu ve teala məclisimizi bərəkətləndirsin, bizi eşidib fayda götürən və əməl edən və haqqa dəvət edən qullarından etsin. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu ve teala bizi haqq üzərində son nəfəsimizəcən sabit etsin və haqqdan ayırmasın. Və istərdim ki, bu qısa dərsdə, bu nəsihətdə ilk öncə özümə və sonra da sizə dində sabit qalmaq üçün insanı, müsəlmanı dində sabit saxlayacaq önəmli 4 dənə qaydanı qeyd edir. Hansı ki, bu qaydanı alimlər öz kitablarında müxtəlif yerlərdə bəyan ediblər. Müsəlmanın dində sabit qalması üçün mühüm olan 4 əsas. Xüsusən də fitnə zamanında. Çünki insanın dində sabit qalması fitnə zamanında çətinləşir. Və görürsən ki, ayaqlar haqdan çıxır və ağıllar qarışır. Və bu əsaslardan birincisi insanın öz nəfsini islah etməsidir. Ümumiyyətlə, insanın dində sabit qalması üçün ən vacib olan əsas budur. Yəni, hər bir müsəlman dinində ciddi olmalıdır. Yəni, sənin dində sabit qalmağın Allah subhanahu ve teala'nın rəhmətindən sonra birbaşa sənin öz nəfsivə bağlıdır. Yəni, kimdənsə asılı deyil. O səbəbdən gərək insan öz nəfsini daima islah edə, daima öz nəfsinə qayda və eşitmişsiniz. Ola bilsin, bəzilər biz görmüşsünüz, ola bilsin, bəzilər biz oxumuşsunuz. Alimlər, sələflər, kitablar yazıblar nəfsin islahı barəsində. Səbəb, insanı dində sabit saxlamaq. Bu çox önəmlidir. İnsanın öz nəfsini islah etməsi, insanın öz nəfsinə qayıtması, insanın öz nəfsi ilə məşğul olması və hətta sələflər deyərdi ki, fitnə zamanında birini görsəz ki, öz nəfsinə qayıdıb, çəkilib öz ibadəti ilə məşğuldur, bilin ki, o xeyir üzərindədir. Və alimlər bunu nədən götürüblər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisindən. Allah Rəsulü buyurur ki, hərc-mərclik vaxtında sənin ibadətlə məşğul olmağın mənim yanıma hicrət etməyə bərabərdir. Onsuz da ibadət vacibdir. Ancaq hərc-mərclik dönəmində, insanın fitnə zamanında öz nəfsinə qayıtması, öz nəfsi ilə məşğul olması, özünü ibadətə yönətməsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına hicrət etməyə bərabər tutulub. Və bu, Allah Rasulunun hədisidir. Səhih hədisdir. Və nəfsin islahı da iki növdür. Yəni, bal-bal deməklə ağız şirin olmur, gərək insan çalışa, öz dinində ciddi ola. Və nəfsin islahı da alimlər qeyd ediblər ki, iki növdür. Ümumiyyətlə, bu bir mövzudur ki, baxma ki, bu məsələdə cüzi ixtilaf var. Yəni, insanın nəfsi, insanın xisləti, xasiyyəti, əxlaqı dəyişə bilər ya dəyişə bilməz. Və səhi olan budur ki, insanın əxlaqı dəyişə bilər, xisləti, xasiyyəti dəyişə bilər. Çünki bəzən qardaşlar bəhanə gətirirlər öz nəfsləri üçün ki, deyir ki, Allah məni bu xislətdə xəlq edib. Mən özümlə bacarmıram. Bu səhvdir. Dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqınızı gözəlləşdirin hədisi. Alimlər bu hədisdən dəlil götürüblər ki, əgər əxlaq gözəlləşməsəydi, əxlaq dəyişməsəydi, bu əmrin mənası olmazdı. Allah Rasulü buyurur ki, əxlaqınızı gözəlləşdirin. Deməli, əxlaq dəyişə bilir. Həmsinin İmam Müslimin səhih əsərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrdən birinə deyir ki, səndə Allahın sevdiyi iki xislət var. Biri müdrikliydi, səbir, təmkin və bir də həlimlilik. Və sahabə deyir ki, ey Allahın Rəsulu, bu məndə sonradan əldə etdiyimdir, yoxsa fitrətdən, anadan gəlmə. Allah Rəsul deyir ki, bu səndə fitrətdəndir. Və bu hədis dəlildir ki, deməli, sahabə də bunu bilirdi və Allah Rəsul da inkar etmədi. Deməli, əxlaq sonradan qazanıla bilir. Yəni, insanın xisləti dəyişə bilər. Və bunun üçün alimlər qeyd ediblər ki, nəfs islahı iki hissəyə bölünür, nəfsin islahı. Birinci mərhələ, hansı məsələdə ki, nəfsivi islah etmək istəyirsən, onu əldə edənəcən olan mərhələdir, hansı ki, bu ikinciyə nisbətdə çətindir. Və ikincisi də, o sifəti əldə edəndən sonra o sifət üzərində sabit qalmaq üçün olan mərhələ. Məsələn, misal üçün, istəyirsən ki, daima gecə namazlarına qalxasan və istəyirsən ki, nəfsivi bu ibadət üzərində tərbiyələndirəsən. Təbii ki, birinci mərhələ odur ki, nəfsin o ibadətə öyrəşənəcən və ya nəfsin o ibadətdən həz alanacan o ibadət üçün gəli səbr edəsən. Hətta sələflərdən biri deyir ki, mən deyir, düz 6 ay və ya bir ləfsdə gəlir ki, 1 il gecə namazına qalxmaq üçün dişimi sıxdım, səbr etdim və indi 20 ildə o ibadəti sevə-sevə edirəm. Yəni, bu alim danışır 20 il bundan qabaq olan bir hadisəni. Ki, mən 1 il, yəni ola bilər, bu da insanın nəfsindən, yəni insanın fitrətindən fitrətinə, xislətindən xislətinə dəyişən şeydir. Ola bilər 1 ay çəkə, 2 ay çəkə, 3 ay çəkə, ta ki, o ibadətə sənin nəfsin öyrəşənəcən və nəfsin o ibadətdən həzz alanacan gərəksən səbr edəsən. Bu, bütün ibadətlərdə belədir. Onsuz da səbrin növlərindən biri nədir? Allaha ibadət üzərə olan səbir. Həmçinin haramlardan çəkinəndə, həmçinin qədərə qarşı olan səbir. Və ikinci mərhələ də o mərhələdir ki, o daha asandır. Artıq insanın nəfsi o istədiyi şeyi əldə edəndən sonra onda sabit qalmaq üçün olan mərhələ bu birincisindən asandır. Və alimlər qeyd ediblər ki, nəfsin islahında önəmli xüsuslardan biri nədir? İnsanın əldə etmək istədiyi məsələ üzərində davamiyyətdə olması, hətta onu az etsə belə, bu önəmlidir. Hətta anamız Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ən sevimli əməl, az olub da davamiyyətdə olan əməl idi. Və bu nəfsi islah üçün ən önəmli xüsusdur. Ola bilsin, çoxsunuz bundan şikayət edirsiniz. Məsələn, bir işi görmək istəyirsiniz və yarımçıq qalır. Bu, nəyin əlamətidir? Hə? Zəif iradənin. Məsələn, insan deyir ki, mən bugündən başlayacam, məsələn, elm tələb edəcəm. Misal üçün, Quran-ı Kərimi oxumağa başlayacam və ya təcvidə öyrənəcəm. Bir dərs, iki dərs, üç dərs, bir də görsən ki, kəsildi. Bu, zəif iradənin əlamətidir. Ona görə gərək insan əməlində davamiyyətdə ola, hətta etdiyi əməl az olsa da. Yəni, sənin bir həftə vitr namazını 11 rükət qılıb da, sonra 2 ay qılmamağındansa, hər gün qıl, amma 3 rükət qıl. Hər gün qıl, amma 1 rükət qıl. Yəni, əməlin az olub, davamiyyətdə olması çox olub, kəsintili olmasından əfsəldir. Və bu, nəfsi islahda önəmlidir. Çünki insan nəfsini o ibadət üzərində tərbiyələndirir, ibadət davamlı olanda. Və bu, birinci xüsusdur. Yəni, insan həm də ki, bizə örnək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir və onun əshabı. Əgər insan düşünəndə ki, Allah Rəsulu, hər gün səhər və axşam, gecə gündüz zikirlərində var. 3 dəfə dua edərdi ki, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rəhmətikə əstəqifu, əslihli şəni kulləhu və la təkinni ilə nəfsi darfətə ayn. Və la təkinni ilə nəfsi darfətə ayn. Allahım, bir göz qırpımı qədər belə olsa məni öz nəfsimə tərk etmə. Əgər Allah Rasulu özünün nəfsinə tərk olunmasından Allaha sığınırdısa, biz necə? Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daima dua edərdisə ki, ya müqalləbəl qulub, ey qəlbləri çevirən, səbbit qalbi alə dinik, mənim qəlbimi öz dinin üzərində sabit et, bəs biz necə? Əgər biz oxuyanda ki, Yusuf əleyhissalam o cür zina şəraitindən pak çıxdı Allahın rəhməti ilə və dedi ki, Allahdan qorxuram. Və nəticədə Allah etdiyi duasına bax, dua edir ki, Allahım, innən nəfsə lə əmmaratun bissu, həqiqətən nəfs insana pisliyi əmr edib durur Allahın rəhm etdiyi kəslərdən başqa. Hətta o məsələdə belə nəfsini pakə çıxarmır. Baxma ki, o məsələdə onun nəfsi pakə çıxmışdı ya yox? Nəfsi pakə çıxmışdı. Zinaya getmədi. Allahdan qoxdu. Amma duasında Rəbbi ilə olan ədəbinə bax. Ki, Allahım, həqiqətən nəfs onsuz da insanı daima pisliyə əmr edir. Nəfsini pakə çıxartmadı. Və öz qurtuluşunu öz nəfsinə yox kimə bağladı? Allahın rəhmətinə. Allahın rəhm etdiklərindən başqa. Bu, qul ilə Rəbbi arasında olan ədəbdir. Və bu da, alimlər qeyd ediblər, ikinci əsasdır. İnsanın dində sabit qalması üçün nə? İnsanın daima dua etməsi. Çox qardaşlarda bu şikayət var. Nəfsin islahı, gözəl əxlaq, namazda xoşu, elm tələbində davamiyyət, hə? Bütün bunların və bunlar bir-birlərindən ayrı götürülmür. Bunlar bir-birlərinə bağlı məsələlərdir. Bir-birlərinə bağlı məsələlərdir. Sənin namazda xoşu sahibi olmağın sənin əxlaqından asıldı. Necə ola bilər ki, sən get bir çayxanada otur, səhərdən axşama can, nərd oyna, sonra namaz vaxtı gəlsin, azan verilsin, gir məsciddə namaz qıl və denən ki, mən xoşu əldə etmədim. Əldə edə bilməzsən. Çünki İslam məşğuliyyət deyil axı. 5 dəqiqə gəldin, ibadətlə məşğul oldun. İslam həyat tərsidir. Və bunlar bir-birinə bağlıdır. Və bəzən təəssüflər ki, müsəlmanlar, hətta özünü sələfə nisbət edənlər, İslamı elə yaşayırlar ki, baxırsan ki, bunlar din ilə məşğul olurlar. Gündə 5 vaxt namaz, müəyyən rituallar, ayinlər, Ramazan orucu yox. İslam həyat tərsidir. Və bizimlə cahillər arasında fərq nədir? Fərq budur ki, onlar deyirlər, biz nəfsimiz necə istəyir, o cür yaşayırıq və biz deyirik ki, Rəbbimiz necə istəyir, elə yaşayırıq. Fərq budur və bu həyat tərsidir. Və ikinci səbəb duadır, insanın dində sabit qalması üçün. Bayaqlar dediyi məsələlər ki, var idi, gözəl əxlaqdır, nəfsin islahıdır, elm tələbidir, namazda xoşu və s. Bunlar üçün, bunlara kömək edən amillərdən biri duadır. Dua səni dində sabit saxlayan ən böyük əsaslardandır. Həmçinin nəfsin islahı üçün ən böyük kömək edən amillərdən biri duadır. Səbəb bilirsiniz nədir? Səbəb odur ki, dua daima səni Allah ilə əlaqədə saxlayır. Yəni necə? Məsələn, bir insan namaz qılır. Və görürsən ki, hər namazında Allaha dua edir ki, Allahum məhdin ilə əhsən ilə əxlaq. Allah məni gözəl əxlaqa yönəld. Lə yəhdi, li əhsənihə illə ənd. Səndən başqa gözəl əxlaqa yönəldən yoxdur. Və sırf anni seyyiəhə, lə yəsırf anni seyyiəhə illə ənd. Və pis əxlaqdan məni qoru, çünki səndən başqa qoruyan yoxdur. Çünki səndən başqa ilah yoxdur. Əgər insan bu duanı edirsə, onun bu duanı etməsi dəlil nədir? Deməli, o gözəl əxlaq barədə düşünür. Düşünməsəydi, o duanı etməzdi. Və ya əgər insan namazında dua edirsə ki, Allahım, nəfsimin şərrindən sənə sığınıram. Məni nəfsimə tərk etmə. Hə? Onun bu duası nəyin dəlilidir? Onun bu duası, onun dəlilidir ki, o nəfsinin şərrindən qorxur. O nəfsinin şərrindən Allaha sığınır. Və dua həm bütün bunların dəllidir, həm də dua bütün bunları sənə daim xatırladır. Dua özü tərbiyədir. O səbəbdən Ne kadar insanlar var. Karşılaştığı bir problemde dövmediği kapı kalmayıp. Ama en vacib, döyləsi, en esas kapı var, dua kapısı. O tərk olunub. Ve duanın ədəbləri var. Gerek qul o ədəblərə riayet edə. Ve o ədəblərdən en böyüğü nədir? En böyüğü. Qul dua edəndə gerek tələsməyə. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün görür, biri dua edir ve deyir ki, dua etdim, qəbul olunmadı. Ve Allah Resulü deyir ki, o tələskəndir. Duasında tələsdi. Ve bəzən insan özü bunu etiraf etməsə də, dua etmesiyle Allah'a imtihan edir sanki. Yani bir ay dua edir, yani görüm duam kabul olacak ya yok. Bu miskin bilmir ki, Allah subhanahu ve teala onun duasının kabulunu geciktirmesiyle onu imtihan edir. O bunu bilmir. Ve alimlerden biri deyir, böyle bir eser nəqledirlər. Allah bilir, yani sahih deyil ya sahih deyil. Misal üçün qeyd edirəm, fayda var. Ki bir gün qiyamət günü bir kişini gətirərlər Allah'ın dərgahına. Hansı ki o insanın bu dünyada etdiyi bütün duası qəbul olunurdu. Bir neçə duasından başqa. Və qiyamət günü günahları ilə savabları bir gələcək. Və qiyamət günü belə insanlar olacaq. Mizanda yaxşılıqları ilə pislikləri eyni gələn insanlar olacaq. Və bu da bu insanlardandır. Və Allah subhanahu və teala bu dünyada onun qəbul etmədiyi bir iki duasının nəticəsində onun savabını bir iki dərəcə artıracaq. Çünki insan dua edəndə, dua qəbul olunsa da, olunmasa da artıq sən ibadət edirsən. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Ad-dua huvəl ibadə." Dua elə ibadətin özüdür. Və başqa hədisdə, "Ad-dua muxul ibadə." Dua elə ibadətin beynidir. Artıq sən ibadət edirsən. Və qul deyər ki, kaş ki bu dünyada etdiyim heç bir duam qəbul olmayaydı. Yəni biz hətta bu dünyada dua edərkən bu dünyanın halı ilə fikirləşirik. Yəni axirət halı ilə fikirləşsək biz belə demərik. Və İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, dua edən ən əsas iki şeyə fikir verməlidir. O da nədir? Hansı ki bu duanın rükunlarıdır. Yəni duanı ayaq üstə saxlayan dirəklər. Onlardan birincisi daxilə aiddir, qəlbə qayıdır və ikincisi də zahirə, dilə. Birinci rükun odur ki, dua edən gərək duanı yalvarışla edə. İçdən Allahdan istəyə. Və sahabələrdən biri deyir ki, ən əfsəl dua yalvarışla Allah'a edilən duadır. Qulun yalvarışla Allah'tan nəsə istəməsi. Və ikincisi, o da dilə qayıdır. Dua edən, dua edərkən Rəbbi ilə olan ədəbi gözləməlidir. Dua edərkən çox xırdaçılığa getməli deyil. Onsuz da Allah sənin nə istədiyini bilir. Həmçinin dua edərkən ədəbdəndir ki, öz nəfsinin alçaqlığını Allah qarşısında etiraf etməlidir. Ədəbdəndir ki, dua edən günahları üçün istiğfar diləməlidir. Və s. Və İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, bu iki rukun nəyə bənziyir? Elə bil ki, bir insan əlində tutub qılınc və nə isə vurmaq istəyir. Zərbəsinin yaxşı alınması üçün iki şeyə ehtiyac var. Bir vuran ələ, bir də iti qılınca. Yəni, insanın yalvarışla o Allaha dua edən qəlbi ki var, o vuran əldir. Rəbbinə ədəb ilə edən, o duanı edən dili ki var, o da iti qılıncdır. Bu ikisi bir yerdə olsa, inşallah zərbə uğurlu olacaq. Yəni onun duası uğurlu olacaq. Və dua insanın haqq üzərində sabit qalması üçün vacib olan əsaslardandır. Həmçinin alimlər qeyd ediblər üçüncü əsas olaraq o da insanın elm tələb etməsi. Və elm tələbi ümumən vacibdir və xüsusən də iki hissəyə bölünür. Bir var köklü olaraq elm tələb edənlər, bu hansı ki, fardul kifayədir. Yəni, bir qisim müsəlmanlar bu elmi tələb etsə, başqa insanların üzərindən o məsuliyyət götürülür. Mən bundan danışmıram. Bizə vacib olan nədir? Ümumi, bütün müsəlmanların üzərinə vacib olan elm tələbi. O da nələrdir? Birincisi, insanın dinin əsaslarını öyrənməsi. Tovhid nədir? Şirk nədir? İmanın rukunları nələrdir? Yəni, insanın dinin əsaslarını öyrənməsi hər bir fərdin üzərinə fərzdir, vacibdir. Həmçinin gündəlik ibadətlərin əhkamını öyrənməsi hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir. Hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir ki, qusulun əhkamlarını öyrənsin, təyəmmümün əhkamlarını öyrənsin, dəstəmazın namazın əhkamlarını öyrənsin. Məsələn, sənin üzərində fərz deyil zəkatın əhkamlarını öyrənmək. Nə üçün? Çünki sən zəkat vermirsən. Zəkat verməyə halın olsa, o halda zəkatın əhkamlarını öyrənmək sənə fərzdir. Sən ola bilər indi həccin əhkamlarını bilmirsən, çünki həccə hazırlaşmırsan. Ancaq həccə hazırlaşan vaxtda həccin əhkamlarını öyrənmək sənə fərzdir. O səbəbdən alimlər qeyd ediblər ki, gündəlik müsəlmanın etdiyi ibadətin əhkamlarını öyrənməsi ona fərzdir, vacibdir. Həmçinin Quran oxumağı bilmək ərəbcə fərzdir, yəni fardul ayndır. Hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir. Və bu elm səni dində sabit saxlayan amillərdəndir. Nə qədər müsəlman, sual versəm ki, məsələn, burada kim Qur'an-ı Kerimi tərcüməsinə ələm götürsək, əvvəlindən sonunacan oxuyub və neçə dəfə? Vallahi, bəlkə də qardaşlar var aramızda, hələm Qur'anı əvvəlindən sonunacan tərcüməsini deyirəm, hələm də oxumayıb. Yəni, hələm də Allahın kəlamı ilə tanış deyil. Ki, görəsən, Allah kəlamında nə deyir? Hələm də Allahın kəlamı ilə tanış deyil. Və 10 ildir ibadətdədir, Fatihəni ixlasdan başqa sura bilmir. Bütün bunlar hamısı eyibdir. Gərək müsəlman elmli ola və elm ibadətdir. Və alimlərdən biri deyir ki, elm tələb etmək nafilə namazdan, nafilə orucdan əfsəldir. Fərz olan ibadətlər ki var, fərz olan namaz, fərz olan oruc, fərz olan həc. Elm bunlardan sonra gələn ibadətdir. Sünnət müstəhəb olan ibadətlərin hamısından əfsəldir. Çünki elm tələb eləmək müsəlmanlara vacibdir. Və insanı dində sabit saxlayan dördüncü əsas insanın cəmaatla olmasıdır. Və biz deyirik ki, əhl-ü sünnə vəl cəma'a, sünnət və cəmaat əhli. Amma bidət əhlinin vəsfi nədir? Əhlül bid'a və təfərruq. Bidət və təfriqə əhli. Yəni, sünnətin əksi bidət olduğu kimi cəmaatin əksi nədir? Təfriqəçilik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-cəma'atu rəhmə vəl-firqətu əzəb. Cəmaat rəhmətdir və ayrılıq isə əzab. Və cəmaatla olmaq, haqq əhli ilə olmaq, insan dində sabit saxlayan ən böyük amildir. Və cəmaatdan ayrılanın misalı nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm səyyətisində buyurur, sürdən ayrılan quzunun misalı kimi. Sürdən ayrılan quzunun misalı. Çünki müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Və sən müsəlmanda öz eybivi görüb düzəldə bilərsən. Və fitnəyə səbəb olan ən böyük amillərdən də bir bunun əksi, yəni cəmaatdan ayrılmaqdır. Deməli, Abu Davud rahimehullah Sünən əsərində yaxşı sənədlə, Həsən sənədlə bir əsər nəql edir. Osman radiyallahu anhu öz xilafətində, yəni xəlifəliyi dönəmində bu fikirdə olur ki, həc vaxtı Minada namazları birləşdirmədən və qısaltmadan tam qılmalıdır. Biz bilirik ki, həcdə minada olan namazları birləşdirir və neynir, qısaldır. Və Osman radiyallahu anhu elə istihad edir ki, Mədinədən Məkkəyə dönüb həcc üçün və Məkkə də onun ata-baba yurdudur. Və istihad edir ki, ata-baba yurduna qayıtdığına görə nə etməlidir? Namazlar tam qılmalıdır. Və bu da məlumdur, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müxalifdir. Və bu Osmanın istihadıdır. Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu insanlara deyir ki, yəni kimsə bu məsələnin hökmünü ondan soruşanda deyir ki, mən, yəni Allah Rasulundan bunu görmüşəm ki, və Rasulullahın sünnəti də budur ki, namazlar minada qısaldılmalı və cəm edilməlidir. Və sonra həc vaxtı Osmanın arxasında xəlifə idi, namazda imam o dururdu, ona tabi olaraq namazlar tam qılır. Və gəlib İbn Məsuddan soruşanda ki, ya Abdullah, sən bizə belə deyirsən və özün onun arxasında ona tabi olursan, Abdullah İbn Məsud dedi ki, müxalifətçilik şərdir. Müxalifətçilik şərdir, müxalifətçilik şərdir. Haqq bildiyi məsələdə Osmana müxalif olmur. Və deyir ki, müxalifətçilik şərdir. Və bu əhlüsü nəvəlcəmanın vəsbidir. Və bu insanı dində sabit saxlayan ən böyük amillərdəndir. Çünki əhlüsünnə vəl cəmaa cəmaat dinidir. Ümumiyyətlə, İslam cəmaat dinidir. Və əhlüsünnət alimləri bidət əhli ilə əhlüsünnətin vəsfini bir-biri ilə müqayisə edəndə deyiblər ki, əhlüsünnə vəl cəmaa cəmaat əhlidir və onlar cümə, cəmaat, elm məclisləri bunlara hərisdirlər. Və heç vaxt cüməni, cəmaatı, məscidləri tərk etmək əhl-i sünnətin vəsfi olmuyor. Və əhl-i sünnət alimləri bidətçilər barəsində danışanda bu dediyim vəsfi cümədən, məsciddən, cəmaatdan, elm və elm əhlindən uzaq durmağı bidət əhlinin vəsfləri sırasında qeyd edəyiblər. Və bu dörd məsələ, təbii ki, bu məsələlər geniş məsələlərdir, çox geniş mövzulardır. Allah subhanahu teala nəsib edər, yəni bu mövzularda lazımdır və ehtiyac var ki, ayrı-ayrı dərslər hazırlansın. Yəni, bu mövzular geniş işlənilməlidir. Və bu dörd məsələ, yəni insanın öz nəfsinə qayıdıb, öz nəfsini islah etməsi, daima Rəbbinə dua üzərində sabit qalması çox önəmlidir, vallahi. Çox önəmlidir. Yəni, özünüz də bilirsiniz, hər dəfə insana o yalvarışla edəcəyi dua hissi gəlmir. Hətta Ömər ibn Xattab deyir ki, deyir, bəzi hallar olur ki, Allahdan mənə elə bir həvəs gəlir, xuşu ilə, yalvarışla Allaha dua edirəm. O duanı edəndən sonra o dua qəbul olunacaq, qəbul olunmayacaq, onun dərdini çəkmirəm. Mənim dərdim bu halın Allah tərəfindən mənə verilib, verilməyəcəyidir. Bu halı gözləyirəm. Mənim dərdim budur. Mənim dərdim budur ki, o halı tuta biləcəm ya yox. O duanı yalvarışla Allaha edə biləcəm ya yox. Mənim dərdim budur. Çünki bu nemətdir. Və bu neməti mənə bəxş edən Allah onu məndən qəbul edəcək. Artıq onun qəbul olub-olunmaması məni düşündürmür. Və insanın Rəbbi ilə duada sabit qalması. Həmçinin elm tələb etməsi və həmçinin cəmaatla bir olub, cəmaatdan ayrılmaması. Və bu qısa nəsiyyət idi ilk öncə öz nəfsimə və sonra da sizə. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu teala bizi haqqda sabit eləsin. Allah subhanahu teala bizi haqqı haqq kimi göstərib, ona tabi olan və batili batil kimi göstərib, ondan çəkinən qullarından etsin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.